Počúvate Mládežba podcast.
Ahojte milí naši poslucháči, vítame vás pri ďalšej časti nášho Mládežba podcastu. A dnes pozvanie do nášho Mládežba podcastu prijali naši bohoslovci z Bratislavského semináru, takže ich tu vítame. Ahojte.
Ahojte.
A poprosím ich, aby sa možno sami nám predstavili, povedali nám svoje mená, aby ich naši poslucháči tak lepšie spoznali.
Dobre, tak ja som Ján. Čaute, ja som Juraj.
A ja som Peter.
Dobre, tak na úvod by ste nám možno mohli povedať niečo trochu o sebe, že odkiaľ ste a tak.
Tak to robiť.
Čo tu robiť?
Dobre, tak začnem teda ja. Tak ja pochádzam z takej malej dedinky Lipová, ktorá sa nachádza pri Šuranoch v okrese Novej Zámky. A teda študujem v Bratislavskom seminári a študujem za Trnavskú diecézu.
Tak ja pochádzam z takej menšej obce Plavecký Peter na Záhorí a študujem za Bratislavskú arcidiecézu.
No a ja pochádzam do Senca a študujem za Bratislavskú arcidiecézu. To je akože najbližšie Bratislave, takže asi toľko. No.
Viete nám možno povedať ešte nejaký možno zaujímavý fakt o vás? Každý možno jeden nejaký fakt? Alebo keď nie je fakt, tak si musím vyfomiť otázku.
Niečo zaujímavé.
Áno, niečo zaujímavé.
Čo najdivnejšie zjedli.
Áno, to som chcela sa opýtať, že aké najdivnejšie jedlo ste skúšali?
No a nastalo ticho, ten druhý.
No rúšku na holivke. Ale tu sme, priznáme sa, že tu sme jedli všetci, teda ako aj ty. A tu sme jedli všetci, lebo nám ju robil jeden nemenovaný tiež bohoslovec v seminári ako sobotu na obed. Takže hrušková polievka.
Tiež pochádza do slnca. A ty, ak tam končíme, ja by to bolo troška, ako ja sa to bolo žinkom. Ja tam nikam žinkom.
Anonymné, preste tak. Takže to je asi to najvtipnejšie, čo sme si jedli. Všetci. A tak niečo, čo povedz, zase mi
Janúšu. Ja som teda akože kadečo exotické jedol, ale teda tak konkrétne, lebo teda totiž to, ja som ešte pred seminárom strávam, napríklad, že rok na Ukrajine a tam sú tiež také dosť zaujímavé kombinácie kadečoho, ale teda si na konkrétne na niečo vedú spomenúť.
Aj možno, že to ešte napadne. Ja neviem, či sa rátajú aj slimáky, ale to keď som bol malý, tak som ho zjedol takého toho bez ulity. To sú také tie nechutné mazlavé. Ja som tam hovoril, že sa môžu vieť, že Francúz jedia slimáky. Tak som bol malý, zobral som slimák a užužoval ho, nechutil mi, ale tak som ho vyplul. Ale že či sa aj toto ráta, tak keď nie, tak toto je najdivnejšie, čo som jedol. Nebol nejako teplo nespracovaný.
Ale teraz mi došlo, akože napríklad oni tam majú také jedno na Ukrajine, teda také typické jedlo, to volá, že kuťa. Čo teda po maďarsky znamená, že pes. Ale teda ono to je také normálne, to je slávnostné jedlo. A je to vlastne, že mlieková plievka s medom a s makom. Tak to by som povedal, že to je taká niečo originálne.
Tak to prebilo aj tú hrušku. To je asi to najdivnejšie, čo sme jedli.
Taká prvá prirodzená otázka musí byť, že ako ste sa vy dostali do seminára? Vlakom a autobusom sa neráta.
A autom tiež nie.
Loň možno budeme akceptovať túto odpoveď.
To ešte nebolo konečné, hej?
Nie, to som ešte nepočula, takže to by sme akceptovali, ale musel by k tomu byť príbeh.
Tak konečné nikto neprišiel. Potom nie.
Joraj, povedz, ak si sa ty dostali.
No veď postupne, poďme po jednom.
Dobre, tak ja by som tak skrátke teda za seba povedal, že ja som sa dostal do seminára. No, bola to cesta taká dlhšia, ale predsa teda prišlo k tomu. Tak ja som asi od základnej školy som tak akože badal nejaké také známky, že toto by ma tak akože lákalo a ma to tak priťahovalo, že stať sa kňazom. Ale som to aj akože tak pochopil, že na to, aby to mohlo byť, že to treba v prvom rade spochybňovať, že teda akože, že keď to je naozaj práve, tak proste sa nevydám hneď za tým. Tak potom som to nejaký čas ako vôbec neriešil a som proste sa venoval takým možno svojim veciam. Bavil ma šport veľmi, elektrotechnika, to niekde také bolo celkom blízke. Ale potom som sa nakoniec rozhodol, išiel som na gymnázium, ktoré bolo cirkevné. No a tam som tak už nejako viacej akože prišiel k tomu, že toto rozhodnutie, že asi je to naozaj to, ktoré by ma tak akože aj v živote naplnilo a čo mi dá taký naozaj také šťastie do života. Takže vlastne už na strednej škole som sa tak viac menej rozhodol, ale teda chcel som ešte tak utvrdiť trošku to svoje rozhodnutie. A vlastne vďaka tomu som sa na nejaký čas dostal aj do Centra mládeže, tuto v Bratislave. To bol jeden dôležitý moment, ktorý to teda zmenil. A potom som vlastne cez vedúceho, ktorý tam bol, to bol Jožko Pajerský, tak som dostal takú ponuku, že ísť na Ukrajinu, tak potom som vlastne rok strávil na Ukrajine. A po tejto skúsenosti som sa už tak veľmi rozhodol, že áno, že chcem ísť touto cestou kňazstva, tak som sa prihlásil do seminára.
Tak u mňa, ja teda pochádzam z klasickej katolíckej rodiny, čiže malička som ministroval, nezažil som nejaké veľké obrátenie v živote, ale tak nejako postupne som vnímal, že ten oltár ma priťahuje aj teda vzťah Eucharistie, ale kňazom som nejako nikdy nechcel byť, alebo teda som si to tak nejako nevedel predstaviť, možno aj kvôli tomu, že som bol býval premiesta, aj teda ešte som. A toto možno, čo tak podnietilo to uvažovanie, bol jeden sen, ktorý som mal o Eucharistii a potom neskôr aj ten vzťah v Eucharistii sa prehlboval. Aj týmto smerom ma to ťahalo. Možno aj teda príklad kňazov. Aj som spoznal niektorých bohoslovcov na mištranskom tábore a tak nejako počas strednej školy v maturitnom ročníku som sa rozhodol, že si teda podám prihlášku.
U mňa to bolo také trošku špecifickejšie, by som povedal. Úplne normálne, tiež z tradičnej katolíckej rodiny. Nebol som na Ukrajine, ani v centre. Len som bol poďašený elektrotechnik. No a tak ma napadla taká myšlienka v štvrtom ročníku na strednej škole, že však urečnený som dosť, kňazi majú vedieť hovoriť, tak pôjdem za kňaza. A teda, že dám si prihlášku do seminára, čo ho ma najprv odhovoril aj spovedník a potom aj farár. Ale tak povedali, že nech si to ešte premyslím a tak. Čo mu aj pán Boh dopomohol, že som trošku neskôr maturoval než obvykle. A pre istotu som ešte to odložil, ten nástup do seminára, zamestnal som sa na rok. Potom som po nejakých dvoch rokoch po strednej škole prišiel autobusom do seminára. Takže to bola moja cesta v skratke, ale ono asi sa to rodí vždy tak v nejakom tom mladšom veku. Ono to povolanie vždy tam prebýva nejak, ale to treba objaviť a pracovať s tým. Takže a som to objavil a pracoval s tým štvrtoročníku na stred.
Tak keď už sme sa teda zoznámili s tým, že ako ste sa dostali do seminára.
Aj s technikom.
Aj s technikom. Tak by nás možno zaujímalo asi, že ako vyzerá taký váš bežný deň, že máte vy bežný deň bohoslovcov, že sa zobudíte a čo?
Ja mám takú protiotázku, že má niekto akože akýkoľvek človek, že nejaký že bežný deň, každý deň je unikátny, vieš, takže to zase sa nedá tak povedať, že bežný deň alebo niečo, čo každý deň je rovnaké. Sú určité prvky, ale bežný deň není ani jeden.
Každý... Ale rozumieme štáte.
A rozumieme, prečo predsedlený bežný. Dostaneme sa k tomu. Janko, povedz, prečo je bežný deň. Tak si, teda bežný deň v seminári vyzerá teda 5:30 ráne vstávanie, ale potom sa všetci stretneme v kaplnke, kde prebieha modlíba, spoločná modlíba breviára, ranné rozjímanie, potom nasleduje svätá omša, po svätej omši raňajky, kde sa stretneme spoločne a rozoberieme, čo nás čaká nasledujúci deň. A potom teda prednášky, partikulárne spytovanie svedomia, obed, po obede vychádzka, cez týždeň 2 hodiny, cez víkend dlhšie. A potom vešpery.
Samoštúdium
som zabudol pred vešperami. Vešpery spoločné, potom osobné voľno. Štvrtky v nedeľu býva ešte spoločná adorácia a deň ukončíme spoločnou modlitbou kompletória zase v kaplnke. a prečo niektoré nebývajú bežné, je, že keď akože je také šokujúce, keď ráno nevstane niekto napríklad, tak sa potom zistuje, že prečo nevstal, alebo tak, čiže niekedy sa podarí aj zaspať, ak sa vraví, alebo tak. Alebo sú také výnimočné dni, keď je nejaký sviatok, alebo...
Alebo raz do mesiaca máme aj takže voľná sobota, čiže pre nás to je výnimočný deň, lebo vlastne máme viac času pre seba a nie sme úplne viazaní tým seminárskym poriadkom, ale môžeme si veci naplánovať trošku podľa seba a učíme sa aj takej osobnej zodpovednosti.
Ja by som sa možno ešte rada spýtala na vašu prax, že mali ste rôzne takéto vaše aktivity, teda Ďuri bol tu u nás na baške, tak možno, že kde ste boli zvyšok a Ďuri by mohol povedať tak svoju skúsenosť túto z komisie.
Tak ja som mal tento rok tiež také, ja teda akože môžem povedať, že Pán Boh je veľký srandista a keď sa mi akože vyberajú nejaké miesta, kde tak nejako akože mám pôsobiť, tak je to vždycky, sa na tom tak pobavím, keď sa to dozviem, tak som zvedavý, že čo to bude akože v budúcnosti, no ale teda teraz keď, no totiž to, aby ste vedeli, že teda vlastne aj túto prax si my nevyberáme, ale teda je nám akože daná, vyberajú nám to vlastne naši predstavení. No tak ja som dostal konkrétne miesto v rómskej osade v Plaveckom štvrtku, takže vlastne ja som vždycky cez víkendy, ale hlavne teda v nedele, som tam chodieval do tejto osady, kde býva, kde sa slávi Svätá Omša, no a tam potom trávime taký neformálny čas s tými deťmi a ľuďmi, ktorí sú tam, rozprávame sa, zahráme si niečo, alebo už tak, čo potrebujú, no.
A ja mám takú trošku obyčajnejšiu prax, ja chodím do Pezinka, teda som chodil, už nechodím do Pezinka, do farnosti na víkend, väčšinou tak som sa snažil chodiť, ale v decembri som tam bol prvýkrát a to som tam mohol chodiť od septembra, takže tam napriek povinnostiam sa mi nedalo, takže obyčajná taká, že farská pastoračná prax, omše, stretká, nejaké stretnutie, čokoľvek tam bolo, tak tam som bol a tam som nejak trávil čas.
Tak a ja teda chodím na prax tu do Vinice, do Centra pre mládež, konkrétne teda na Bratislavskú animátorskú školu, kde sa stretávajú vlastne mladí z celé diecezy a formujú sa za animátorov a ja im teda pomáham svojou prítomnosťou. Ale musím povedať, že je to v prvom rade aj pre mňa veľká príležitosť rásť aj v takom osobnom živote, ale aj možnosti spoznávať nových ľudí, nové priateľstva. Snažím sa byť nápomocný, v čom treba.
A vo svojom bežnom dni ste spomínali, alebo to Ďuri si spomínal, že máte viac takých spoločných modlitieb. Ako sa možno modlíte vy? Ako vyzerá vaša osobná modlitba? Viete dať možno nejaké tipy našim poslucháčom? Alebo nejakú inšpiráciu.
Chopím sa slova. Mne sa páči, v tej spoločnej modlitbe vždy začíname, že Bože, príď mi na pomoc a odpovedá sa, Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať. Je to teda začiatok vždy liturgie hodín, keď sa spoločne modlíme. A sa mi to strašne tak páči ako osobná modlitba, že Bože, príď mi na pomoc. Že proste ideš sa modliť a teraz... Tak dobre poznáme všetky také tie naučené modlitby, potom máš také tie rozličné formy modlitieb. Ale najlepšie je tak proste povieš Pánu Bohu, že Bože, pomáhaj, lebo akože, a ešte mu povieš, že ešte to tak zdupluje, že Pane, ponáhľaj sa. Že nielen, že mi príde na pomoc, ale že aby sa aj ponáhla, že aby to akože netrvalo dlho s tou pomocou. Takže to je taká celkom moja taká milá, dobrá skúsenosť, že keď vždy začíname spoločnú modlitbu, tak toto mám, akože je to síce v rámci tej spoločnej, ale ja to berem ako osobnú modlitbu, ten úvod, takže to je taký môj tip.
Tak myslím si, že seminár nám akože ponúka takú veľkú variabilitu aj toho, čo akože, ako sa dá modliť v podstate, že teda sú rôzne spôsoby, ale čo by som ja tak za seba povedal, že možno, že osobnú modlitbu, ako ja tak som si aj asi v posledných rokoch práve počas seminára vypestoval, je taký, je to teda nejaká tichá adorácia, respektíve možno, že len také, že byť, tak to poviem, že byť v kaplnke a proste nič, že tam to teda končí. Ale že práve v tomto, a tam to aj začína. Že jednoducho by som to tak nazval, že je to také duchovné opalovanie sa pri Ježišovi. No.
Vitamín D. No, tento výraz, myslím, že použil aj blahoslavný Karol Akutis, že opalovať sa v prítomnosti Pána Ježiša v Eucharistii. A možno Janči mi aj zobral myšlienku, že toto je aj jedna z mojich obľúbených chorej modlitieb, že možno aj po tom dni, kde našerpávame aj veľa informácií, veľa myšlienok, tak človek niekedy nemá takú chuť znovu sa zamýšľať nad nejakým textom, ale len tak spočinúť tej kaplnke a pozerať sa na neho a nechať, aby on pozeral na nás.
Počas vašho štúdia ste sa určite veľa vecí naučili. A nás by zaujímalo, že možno taká nejaká prevratná vec, čo ste sa dozvedeli možno počas štúdia teológie alebo teda iných predmetov, ktoré ste mali. Veľa vecí ste nám to už tak pomedzi a radšej niekedy tak hovorili. A nás by zaujímalo, že možno niečo také, čo je proste také, že šokujúce alebo prevratné, niečo, čo ste si povedali, wow, tak toto je teda dobrá vec, alebo toto je vtipná vec, alebo toto je nečakané.
Chytí sa slovo takou vtipnou príhodou z tohto roka, keď sme riešili na kanonickom práve všeličo možné a neviem, kde to ani vzniklo, ak budú chalení vedieť, nech doplnia. Sme niečo riešili a debatovali, diskutovali s vyučujúcim a potom niekto zahlasil, že ale však Pán Boh to vidí inač. Proste bola taká, že my tam niečo riešime pol hodinu a potom, že ale však Pán Boh to vidí inač, tak som si vždy tak hovoril, že tak čo tu my robíme, ale prevratná informácia života bola na teda teologických štúdií mojich. Keď som zistil, koľko je tých predmetov a že ani som nevedel, že toľko teológií môže byť, že ja som myslel, že teológia je taký, že všeobecný názov, pekný a zrazu máš špirituálnu, dogmatickú a fundamentálnu a teológia, sem teológia tam a rozmýšľal som, že čo s tým všetkým budem ja robiť. Toľko zameraní. Keď som bol na elektrotechnické, tak tam bolo, akože máš, sa niekedy delilo, že slaboprúd, silnoprúd. Teraz sa to delí, že obrazová zvuková technika, informatické systémy a možno nejaké programovanie alebo tak. Tuto máš teológiu na každom rohu. Takže to bola pre mňa taká prevratná informácia, že je toho také množstvo, ale také nejaká konkrétna vec, ja neviem.
No ja by som mal teda aj takú veľmi konkrétnu, ktorú som si tiež tak uvedomil práve v týchto posledných dňoch, ale teda ono to prišlo totiž to už asi v prvom ročníku. Tam prvý ročník ešte obsahuje dosť veľa takých predmetov, takých úvodných a takých všeobecných. No a toto bolo vlastne, bolo to teda viacej vlastne akože predmetov z Biblika, alebo teda Biblie, čo súvisí teda nejako s Bibliou. Tak jednak to bol teda, že úvod do Svätého písma a potom to boli aj knihy, alebo teda taká, že biblická archeológia, čo teda akože tak vysvetľuje trošku to historické pozadie tých udalostí. No a tam som sa teda dozvedel akože také veci, kde som si vlastne položil otázku, že či ja vlastne ešte naozaj mám stále veriť tomu, čo akože verím. Lebo proste som sa tam dozvedel, že sa tam začalo diskutovať, že či naozaj Mojžiš bol reálna postava, alebo nie, že možno, že to je len fiktívna postava, alebo že či čas Svätého písma, čo je napísané, že to je len tiež len nejaká legenda alebo mýtus, tak ja sa akože tak rozmýšľam, že došiel som s takou vierou proste do seminára, že áno, že idem za týmto a ja som normálne začal pochybovať, že akože či som tu správne. Takže, ale potom, chvála Bohu, sa to tak akože počas rokov očisťovalo, som tak naberal na to taký celistvý pohľad, takže akože zatiaľ som ten seminár nenechal a teda ani vieru. A verím stále.
Ja by som to možno tak uzavrel, že túto otázku, odpovedť na túto otázku, že to žasnutie alebo to wow, myslím si, že nie je niečo, čo by človek zažil raz prvý a posledný krát počas teologických štúdií, ale že je to taký celoživotný proces aj štúdiu, či už poznávanie teda toho Pána Boha, ale aj toho, čo nám on zjavuje. A aj počas štúdia som vnímal viackrát aj zvlášť teda v tých posledných ročníkoch, že to wow, že naozaj Pán Boh je niekto, kto je pre nás na jednej strane veľké tajomstvo, ale na druhej strane sa nám dáva poznávať a my stále môžeme žasnúť nad tým, čo sa o ňom dozvieme aj teda vo vzťahu s ním.
Spomínali ste teda, že ste mali rôzne druhy praxi a teda Janči a Peťovi už teraz budete vysvetení za diakonov, takže už pôjdete asi aj buď do farnosti a, alebo tak. A my tu máme teraz na vás také dve otázky a týkajú sa teda, že čo budete robiť. Alebo teda prvá je, že keď ste boli malí, aké bolo teda vaše vysnívané povolanie, čím ste chceli byť? A druhá je teda, že čomu by ste sa chceli venovať už ako kňazi, keď budete? Že môžete sa teda venovať rôzne pastorácie a tak podobne, že či máte niečo, kde by ste boli najradšej?
Dobre, tak odpoveď na prvú otázku, teda, že čím som chcel byť, keď som bol malý, tak to boli asi dve veci. Už som ich tak načrtol, no chcel som byť, že futbalista alebo elektrikár. Takže medzi tými to som sa tak rozhodoval. A teda vlastne, pardon, bola tam aj tá tretia, ešte teda, že kňaz to akože tak neskôr prišlo. Ale teda tiež tam bola takáto túžba. No a druhá otázka bola teda, že kde by som si tak vedel ja predstaviť svoje akože budúce pôsobenie. No, už aj počas tejto seminárnej formácie som zažil teda kadečo, že akože som okúsil rôzne typy pastorácie. Už vlastne aj pred seminárom som istý čas strávil vlastne aj v centre mládeže, čo teda akože je tiež také špecifické prostredie, ale krásne teda. No a asi by som povedal, že toto, v tomto vidím trošku také aj svoje smerovanie, že akože deti a mládež, že to je možno taká oblasť, ktorej by som sa tak chcel venovať, ale radšej akože...
Som bol malý, tak som chcel byť smetiar. Neviem, asi sen každého chlapca podľa mňa toto povolanie. A potom som zistil, že to je trošku iná robota, než som si predstavoval, tak potom som chcel byť elektrikár. Išiel som aj na strednú elektrotechnickú, no a potom som zistil, že nemám vysnívané povolanie. Proste ma baví žiť život, to je všetko. Nech to je kdekoľvek. Ale tak samozrejme povolanie je momentálne. No a k druhej otázke, že teda, že ako si predstavujem svoju pastoráciu alebo teda tam, čo chcem robiť, no v zásade kam ma biskup pošle, tam budem a budem robiť to, čo bude treba, čiže akože však rád pracujem s mladými, s deťmi, s dospelými, starými, mal som tiež šeličo počas formácie v seminári som bol na rozličných miestach tak jak Janko, takže mám aj so starými dobrú skúsenosť, aj s takou, povedzme, že jak sa to volá, taká tá periférna pastorácia, extrémna. Takže aj to. Ale nemám nejakú takú, že preferovanú skupinu alebo preferované niečo, že čo by som... Určite nechcem opravovať kostoly. Lebo som zistil, že to sú náročné veci a nemám toľko trpezlivosti. Pán Boh mi jej nenadelil toľko, aby som to vydržal, ale však vieme, aký má on zmysel pre humor, takže asi, že kde bude treba, kam bude treba a kde budem vedieť nejak uplatniť svoje schopnosti. V tomto je taká dobrá vec, že byť odovzdaný do rúk predstavených, ťažko sa to hovorí, ešte ťažšie sa to plní, ale že Pán Boh prostredníctvom nich nejakým spôsobom porieši aj moje schopnosti, takže asi tak, no. Janko, ešte
by som teda tak doplnil, však v podstate Peťa to už tak vyjadril, ale viac menej ja to tiež tak vnímam, akože aj za tie roky v seminári, že častokrát, keď som si aj tak niečo akože vysníval, tak to poviem, že čo by sa mi tak páčilo, ale dostal som niečo úplne iné, ale som fakt zistil, že bolo to oveľa lepšie ako to, čo som si vysníval, takže akože taká otvorenosť pre tú Božiu kreativitu si myslím, že je to dobré a naozaj, že keď budeme hľadať tú Božiu vôľu, tak budeme naozaj šťastní.
Tak v detstve som teda rozmýšľal, teda tak ma fascinovalo, keď som sa viezol autobusom, že šofér autobusom, čo sa nedozviem. Ale možno to má takú symboliku, že odviesť ľudí do nejakého cieľa a že vlastne ty ich vedieš. Možno to má nejakú symboliku s tým kňazstvom. Ale možno tak druhá vec, traktorista. Tak potom aj tak, že motorky ma zaujímali. Jazdím rád na motorke. A možno aj pastorácia motorkárov, neviem. A tak potom, keď som bol starší, tak som si robil aj ošetrovateľský kurz, tak trošku od tých strojov som prešiel k ľuďom viac, že viac sa zaujímať možno o tých chorých, o slabých. A možno aj toto v tej pastorácii vidím teda u každého kňaza, že je jedna z tých kňazských povinností sprevádzať aj chorých a trpiacich. A teda tu na Baške som objavil nový taký rozmer pastorácie mladých, čo ma tiež tak oslovilo. Čiže, ale teda je to vec, o ktorej nerozhodujeme my, ale naši predstavení a Duch Svätý.
Boli by sme radi, keby ste sa s nami podelili o svoj nejaký vtipný zážitok zo seminára zverejniteľný.
Aha, dobre. Tí nepublikovateľní je vždy najviac a tí sú vždy najvtipnejší, ak sa vraví.
Dobre, tak mňa napadla taká jedna vec. Tiež sa stala teda v prvom ročníku ešte. Bolo to teda totiž to v prvom ročníku sme nastupovali 10 a teda bolo nás tak viacej a boli sme tak rozdelení v troch izbách, sme teda bývali a v mojej, ja som teda býval s dvoma ľuďmi ešte, takže v mojej izbe sme boli traja a bolo to také vlastne, vedľajšia izba bola akože prepojená s tou našou len jednoducho dverami, ktoré boli stále otvorené, respektíve dvere tam ani nie sú iba záhrubne, takže vlastne počuli aj jedni druhý, čo sa asi tak deje. No a toto bolo teda jednu noc, kedy som teda ja vraj nejako začal rozprávať zo sna. A teda podarené bolo, že som to nebol aj len ja, ale teda v podstate som videl dialog so svojím spolubratom, ktorý bol Maďar. On rozprával zo sna po maďarsky a ja zo sna po slovensky. Ale ráno, keď sme sa zobudili, sme ani jeden o tom nevedeli. Takže asi takto, takéto krásne je to v seminári.
K tomuto sa priznám svedkom, túto historku, alebo respektíve tento zážitok som mal, ktorý som sa v noci zobudil a to ešte niekto rozpráva, keďže v noci je silencium, teda po kompletóriu zachováme silencium, akože ticho, že neho rozprávame nič. A zrazu niekto, ja sa zobudím a niekto v noci v izbe normálne, že rozpráva. A to hovoril Janko zo sna po slovensky. A spolubratom pod ním on mu odpovedal po maďarsky. Ja som myslel, že tamto už som jeden vedel skoro do rána zaspať, takže svedkom toho som bol. Čiže je to autentická príhoda.
Ja vedel.
Ale v zásade máme potom z toho prvého ročníka máme také najviac, keďže s Jankom sme tam najviac prežili. Ale tento istý spolubrat sme mávali spoločnú skriptúru, čo je teda spoločné čítanie Svätého písma. Vždy po obede a čak sú také rozličné veci, ale to Sväté písmo prináša aj zaujímavé výrazy a niekedy, keď sme tak čítali, tak sme nevedeli dočítať už potom to Sväté písmo, lebo namiesto, keď sa vymenúvajú, a tuším, že to je v knihe Leviticus, že ktoré zvieratá sa môžu obetovať a ktoré sa môžu jesť a ktoré nie a tam je také, že zvieratá, ktoré majú rozdvojené paprčky. No a tento náš spolubrat, to zrovna on čítal tú časť a namiesto rozdvojených paprčiek mal rozdvojené papričky, takže no a v tom momente skončila celá skriptúra. A ešte do dobrých 20 minút sme sa tam rehotali na rozdvojených papričkách. Takže, ale potom sú také príhody. 1. apríl je podľa mňa celkom dobrý zdroj vtipných príhod, keď ráno prídete do kaplnky a zistíte, respektíve, že vám niekto aktualizoval papierovú verziu breviára, to znamená, že vám vytiahnu všetky stúžky, akých máte založené. Vy sa máte ráno modliť, ale takže to je verzia 1.0, verzia 2.0 je, keď vám to posunie o týždeň dopredu alebo týždeň dozadu a vy sa začnete modliť a pozeráte, prečo sa všetci modlia zle. A zistíte, že ste posunutí o týždeň. Tak aby to nebolo také nápadné, tak to dá na ten istý deň, že napríklad má byť streda, tak to dá stredu dopredu alebo stredu dozadu. No, takže ono to sedí chvíľu. Alebo ja neviem, také z modlitby napríklad, spoločná modlitba je tiež dobrý zdroj vtipných príhod. Keď sa napríklad niekto rozkašle, lebo dusí v sebe smiech, lebo mu príde nejaká asociácia zo spoločného života. Ale napríklad pre orátori, to sú tí, ktorí teda vedú tú modlitbu, ktorí jej nejak predsedajú, tak oni niekedy majú tiež také dobré hlášky, keď sa pomýlia. Tak napríklad bol svätý Origenes. To bol jeden, keď už ale zaujímavé, tam z modlitby sú tiež. Tam to sa nedá nejako pozbierať a publikovať. To je také množstvo, to tak zo života väčšinou vyplýva. Ale ešte bola jedna taká vtipná. V prvom ročníku, keď sme boli, prvý ročník je zdroj všetkého v podstate, tak starší nám odmontovali dvere, teda konkrétne nie nám, ale susednej izbe, kde boli tiež prváci, naši spolužiaci, a odmontovali dvere do izby a namiesto toho tam dali soku Jana Pavla II, teda obraz Jana Pavla II, taký veľký cez celé dvere, taký sme mali. No a išiel v noci akorát okolo, teda večer, prefekt po chodbe a kontroloval teda, že či sa dodržia seminársky poriadok, a keď zbadal na miesto dverí obraz Jana Pavla II, tak len zostal stať. Bolo počuť taký ťažký povzdych a potom ráno na druhý deň boli oznámy, že teda tí, ktorí to spravili, majú sa do večera do 8 priznať. Ale to boli také, alebo neviem, čakala, nedajte im nič.
Alebo keď ešte sme mali, teda máme také, že spoločné sprchy. Respektíve, tak to pár. Že teda je tam akože sú veľa kabíniek, ale teda je sa akože v jednej miestnosti, teda tak, no že. No a keď sa na 1. apríla ráno príde a proste všetky sprchy sú, teda ani na jedných dvere nie sú, že chýbajú, sú odmontované, tak to je trošku taký problém, a keď potom sledujete, ako si ich spolubratia snažia nasadiť tie pánty a nejako im to tam nejde samým, tak je to celkom veľká zábava.
Alebo keď váš spolubrat zaspí počas samoštúdia a zrazu počujete len chrápanie a zistujete, že odkiaľ ide ten zvuk. Alebo najvtipnejšia, aj to je naozaj zasa pravdivá príhoda, sme boli svedkami všetci, alebo teda viacerí z nás, čo sme tu. Keď jeden nemenovaný bohoslovec večer, teda po poslednej modlitbe v kaplnke, tam ešte také ticho, že môžeme zostať v kaplnke a modliť sa, a jeden konkrétny bohoslovec tam zaspal, v lavici zaspal. A viete, čo bývajú také tie zvončeky na začiatku, že sa tak poriadne zazvoní, že začína sa, tak jeden druhý nemenovaný bohoslovec, keď odchádzal, tak mu tiež takto zazvonil, a to vznikla to taká vtipná príhoda, ktorá sa potom aj filmovala, takže. Ale ja konkrétne som zaspal na omši ráno v kaplnke, ale až tak, že celú omšu, tak som nejak rozjímal som, zbožne som sa modlil, rozjímal som po príjmaní a zaspal som až tak, že všetci odišli a zostal som sa kaplnke, upratanej kaplnke sám. A som sa tam tak prebral, pozrel, že najprv som rozmýšľal, že koľko to už spí. Ale zistil som, že len chvíľku, takže aj to sa podarilo. No.
A to ale nás akože všetky dosť ako prekvapilo, lebo keď ešte ani zvuk orgána ho nezobudí, tak to sme boli veľký, ako veľmi prekvapení, a sme sa báli, že či je všetko v poriadku, ale sme sledovali, že dýcha, že hrudník sa mu nadvihuje.
Je, hovorí spánok Duchu Svätom, on dáva svojim vilačkom spánu, takže. Ale tých príhod je strašne veľa, to je také množstvo, spoločný život robí zázraky, ale hovorím, 1. apríl, to je najväčší zdroj. Tam sa to tedy tak aj viacej akceptuje, aj predstavenými. A potom počas ja neviem, roka, to je neúrok, to je každý deň niečo priniesie.
Nenudíte sa. Je niečo, čo by ste odkázali mladým?
Dobre, tak ja by som mladým asi toľko odkázal. Že aby sa nebáli robiť aj dôležitejšie rozhodnutia vo svojom živote a nebáli sa prijať možno, že aj nejaké také trvalejšie a dlhodobejšie záväzky, hoci sám teda viem, že je to ťažké a proste akože pre mladého človeka musí si naozaj, že i veľa, tak poviem trošku, možno pritiahnu to zavlasti, že pretrpieť, alebo že akože prejsť si kadečím, aby trošku akože nabral aj na toto odvahu, ale že naozaj práve aj viera a naše náboženstvo nám v tomto veľmi pomáha, teda, že tá dôvera v Božiu pomoc a Božiu prozreteľnosť nás môže a nás teda aj vedie, aby sme naozaj tieto predsavzatia alebo respektíve rozhodnutia, ktoré chceme spraviť aj na celý život, sa nebali do nich vykročiť a potom aj vytrvať v nich. A toto aj ja teda vnímam na svojom povolaní, že jednoducho je to ťažký krok, ale teda aj veľmi krásny a prináša to veľa aj pokoja, aj radosti do života a naozaj by som povedal, že aj takej, takej spokojnosti.
Tak ja by som chcel v prvom rade pozbudiť mladých, ktorí sa chystajú na Svetové dni mládeže. Teda už sa asi uzatvorila registrácia. Tak už nepozbudím.
Ktorí sa chystajú.
Môžeš niečo odkádiť.
Ktorí sa chystajú a tešia sa, tak nech sa tešia ešte viac.
A možno takú vec, teda žijeme v dobe, ktorá je taká uponáhlaná a možno aj teda mladí chcú by som tak odozdať taký odkaz, že pozbudiť v tom rozlišovaní, aby si nachádzali čas na také tiché tichý priestor na rozlišovanie a možno aj nebať sa počúvať to, k čomu volá Boh, ktorý niekedy možno aj tie naše istoty búra, ale máme nádej a teda, keď máme dôveru v neho, že nás čaká niečo dobré, niečo pekné, čo má pripravené. Čiže tomto by som chcel tak pozbudiť.
Mne tak napadá len slova jedného komika slovenského stand-upistu, ktorý raz vo svojom stand-upe použil takú podľa mňa známu vetu, ale málo kto ju pozná. Potrebujeme mladých. To proste to je veta podľa mňa, ktorá ale je mladých, ktorí majú zápal, ktorí sa nejakým spôsobom vedia angažovať, nielen tak, že chcú a idú a niečo mohutne, ale že s takoutou rozvážnosťou, ktorí sa zapájajú do života a nielen, že života v cirkvi, farnosti alebo nejakého spoločenstva, ale aj sa zapájajú do svojho života, že ho naozaj žijú. A druhá vec, taká ešte, že čo mi napadá k tomto je, že keď sme mladí, tak máme takú pojašenú myseľ všetci, vždy tešíme sa, užívame si to všetko a tak. Ale potom, keď sme starší, zrazu ako keby sme zabudli, že sme boli mladí a mali sme nejaké sny. A čím starneme, tak tým viac sme takí, že ja už nevládzem, už som starý alebo čo. Ale mať taký ten ideál stále pred sebou a toho mladého ducha, v tom starom tele by som to tak nazval. Čiže nezabudnúť, že som bol niekedy mladý, že som bol niekedy napríklad dieťa a všetky tie sny, ktoré mám oni, je to o tom, že niekde je ich zdroj a mám ísť za tým zdrojem, takže takéto neustále napredovanie v tom živote.
Ja by som ešte chcel doplniť, že to rozlišovanie možno aj nielen to ticho, ale aj rozmer spoločenstva si myslím, že je veľmi dôležitý, že tam sa človek stretá aj teda so sebou, s druhým, ale aj s tou realitou. K tomuto chcem pozbudiť mladých, ktorí možno váhajú aj na tú animatorskú školu, tak aby sa rozhodli, že je to naozaj super skúsenosť a môže to pomôcť v mnohých veciach. Čiže príďte na Bašku.
Oh yes, áno, práve spúšťame prihlasovanie, takže normálne si nám nahral. Si ani nevedel. A neviem. A naša, teda už prichádza čas na našu poslednú bonusovú otázku. Keďže ste prišli už pripravení, tak viete, že naša otázka je, aký zázrak ste naposledy zažili.
Dnes ráno som vstal na čas do kapelníky. A to je taký ten najväčší zázrak v mojom živote za posledných 24 hodín.
Tak ono je to zázrak, že vôbec sa zobudiť. To zázrak vôbec sa zobudiť si niekedy, že človek sa tam neuvedomuje, že takže môžeme sa stretať s tými vecami, ktoré sú nám samozrejme, ale keď sa tak zamyslím, že je to zázrak napríklad aj tak naposledy, čo ja viem, tak už aj samotná svätá omša je zázrak v podstate, že chlieb sa premení na Kristovo telo, že to je, to vnímam taký veľký zázrak, ktorý každodenne môžeme zažívať a možno niekedy si to ani neuvedomujeme.
Ja by som mal taký trošku možno, že osobný a som to zažil asi 2 dni dozadu. Totiž to som teda, sme pred, však aj späť som pred diakonskou vysviackou a boli sme na duchovných cvičeniach A ešte predtým som teda akože však už riešim aj nejaké také akože tie praktické veci, aj tej vysviacke alebo aj po vysviacke, že nejaké občerstvenia tak ľudia, som ešte nejaký zbor dohadoval. No a ale proste nejako všetko bolo také otázne, aj ten zbor, aj jedni mi to už odvolali, potom ďalší boli takí, že uvidíme, možno ešte sa nevyjadrili. A tak som to veľmi chcel ešte pred tými ducháčmi, že vyriešiť, aby som tie ducháče mal už také úplne pohode, aby som sa tam mohol sústrediť, ale teda nepodarilo sa, no tak ale po ducháčoch, ako keby proste neviem, čo sa stalo, zrazu som volal teda tomu vedúcemu ďalšieho zboru, ktorému som sa ozval, že áno, áno, že prídeme, že jasné, v pohode. Zrazu sa nám aj fotografka podarila akože vybaviť a som to tak vnímal, že naozaj, že keď to odovzdáme všetko, čo riešime Bohu, tak jednoducho on to vyrieši aj za nás.
Amen. Tak my vám veľmi ďakujeme za to, že ste prišli do nášho podcastu a my sa počujeme pri ďalšej časti Mladížba podcastu. Čaute.
Čaute. Ďakujeme, ahojte.